giro parzial eta aktiboaren ganeko akordioak zalantza ugari eragin dezku. Eta honek argitzeko asmoa daukagu gaur. Errelebo kontratuen bidezko erretiro partziala hiru urtera luzatu da, 33 urteko kotizazioagaz. Javier Arrieta daukagu hemen txegeua, Zebera Deustuko Unibertsitatean lan eta gizarte segurantza zuzenbideko irakaslea da besteak beste, eta gauza honek, kontu honek argitzen berak lagunduko dezku bai. Javier, hau pegunon?
Egunon.
Bueno, Javier, zer guzuia, zeintzuk aldaketa nagusi, nabarrenduko zanduk esan zeuk behintzat, erretiro partzial eta aktiboen ganeko akordio honetan.
Bueno, egite zanda zei puntu nagusi nabarmenduko neukez, ez? Horrexe direlako gehien bat, akordio, aurre akordio honetan adostu direnak, ezta? Batetik, interesantea da, jubilazioa atzera zangatik, emon hoy diren pizgarriak eta gehitu egingo dirala edo gehitu egingo diatekela, ez? Minotu gehitu egingo diatekela, ze azken baten akordio hau hartu behar da moduan. Azken baten hau garatu egin behar da, errege dekretu bidez onartu behar da, edo errege dekretu bidez batutan onartzen dira, parlamentutik eta pasatu behar da azken kasu horretan, eta bueno, honek oraindik bidea egingo dago, ez? Horregatik inok ez dauela hau hartu izango dalakoan, ez?
Mm-hmm.
Bueno, esan bezala, jubilazioa zertatik emonoi diren pizgarriak gehitu nahi dira. Adibidez, zeuke jubilazioa hartzen badozu legeak esaten da bena hainetik eta datago, orain badagoz formula batzuk, hilero gehiago kobratzeko edo gore mugako zenbateko batean urteko kopuruan jasotzeko, eta horren euneko bia gehitu nahi dira. Horrek zer dakar? Asmo argi bat, gobernuak nahi dauela jendeak lanean jarraitzea, nahiz eta legeak ezartzen dauen borondatezko jubilazioa dina bete, zatatzeko 2007-tik aurrera izan nalda 37 urte, edo 38 urte eta 6 hilabete kotizatuta badituzu, 35 urte. Bueno, hortik aurrera, 37, 35 urtetik aurrera, lanean jarraituz gero, jubilazioa atzatzen baduzu, euneko bia gehiago, orain horretzen dena baina.
Hori
beraz, neurri bat. Gero beste neurri bat izan entzatzen, jubilazioa aktiboa, dozo gaipatu duzuna, horre hobekuntzak. Jubilazioa aktiboak kontua zer da. Jubilazioa aktiboa izaten dan asmoa da bateragarri egitea. Zuke pentsio moduan kobratuko duzuna eta lan egiten jarraitzea. Orain arte albidetzen zen inorentzako langile bat batzinan, 150 tokaten jatzuen pentsioa murriztu eta lanean jarraitu. Eta autonomoa batzinan, posible zen euneko una pentsioa kobratzea eta lanean jarraitza beti be langile bat kontratatuta aukiezkeo zere dendan edo autonomo moduan. Horren egin nahi dana da bateragarritasun horrek pentsioarenak gehitu. Baina denengo urtean murrizketak dagoz. Hau da, jubilazioa adibidez gaur hartuko baneu inorentzako langile moduan, pentsioaren 145 kobratu alko neuke eta lanean jarraitzu.
Mm-hmm.
Eta autonomoa banin lehenengo urtean, 175 pentsioaren kobratu alko neuke, eta lanean jarraitzu. Eta hor bai, beti ber, lehen esan duan moduen autonomoa zan, langile bat ditu arrozu kontratatu. Hone PSR erakusten dau argi, berriro ere, helburu ekonomizista bat, ez? Pentsioen egoera ez danez ona, horren jasangarritasunari eusteko, nahi da, dirua bildu, eta, nire ustez, jubilazioak historikoki izan da ben, esan gurea edo hankazgora jartzen da nola baita esateko, ez. Ezken batean jubilazioa izan da beti sari bat, urte askotan lan egindakoaren saria, ez. Baina bizitza lasai hartzeko eta lanik beharrik egin barik egoteko, eta orain hori hankazgora jartzen da bateragarri egiten dalako. Zepututa daño hori den neurri egoki bat, ez.
Mm-hmm.
Horren hartan dagoena da bilurra, jubilazioa dina legeze igotzeko. Esan dugu, 2007-tik aurrera 37 urte, edo 35, baina beste estatu batzutan igual gehiago izango da. Batzuk nahiko leuke agian 32-33 urte daño igotza, baina hori badaki ez errakarren, ez? Hori egiten den gobernuak erantzuna kalean izango dau eta batez ere hauteskundeetan. Orduan, ez dien ez hausartzen, benetan pentsatzen da dena edo usten da dena egoki izango litzatekeena, ba holako trikimailoak egiten da bez eta holako trikimailoak egiten ba bertan bera geratzen da jubilazioaren beretako esan gurea esan dudana, ez? Sari bat eta herritar gehienok lan ulertzen dugu adi bat betetzen dugunean, naiz eta osasuntzu egon eta lan egiten jarraitu nahi egiteko aukera izan, ba nahiago du ba jubilazioa hartu eta bizitzaz beste era batera diskutatzea. Beste neurri bat izango litzateke jubilazio malguarena edo. Eta hor, ez dira gauza handirik esaten. Zer da jubilazio malgua? Jubilazio malgua da dago pentsatuta 2002 urtetik, ba, euren borondatez ez, hau da, ba, enpresa sarratu dalako edo kaleratzea gauzatu direlako eta ba, adin kritiko baten egonda, batez ere hiruto urtetik aurrera, ez da dau legeak, ba, aukere aukitea, ba, 30 urte kotizatuta badaukazuz, ba, pilo bat urte dira horrek, ba, jubilazio hartu izateko ba, legak esaten denaren aurretik, ez? Iuta bat urtetik aurrera, ba, ja, 30 urte baduko zuz, ba, jubilatzean. Eta hor esaten dena da, ba, bueno, nahi dena da, ba, adibidez, 30 urte kotizatuta badaukazuz gutxienez, ba, aplikatzen den murrizketa, ba, pentsioa gutxiago kobratzen duzulako, ba, hor, ba, gutxitzea mur, eguneko horrek. Adibidez, eguneko 8, hala, hobekuntza batzuk ezaren nahi da hor. Gero jubilazio partzialaren kontua aipatu duzu.
Bai.
Izan urteteke laugarren neurria edo lan kontuan hartu beharrekoa. Hor batetik eztabaidan egon da, ba, manufaktura industrietan eta metalean esate baterako eta lan egiten daren kasuan zer gertatuko den. Zorre badauki araubide propioa. Malgutasun gehiago gaz eta abantaila gehiago gaz. Ba, bueno, horri eutzi egingo jako, esaten da egokitze batzuk egingo diela, ikusi beharko dira zeintzuk diren egokitzeiek, baina printzipioz horri eutzi ingoiako. Eta gero bestetik, egin dana da, jubilazio partziala arruntaren kasuan, ba bueno, hor, bateragarri izaten den tarte hori lan egitea eta jubilazioa kobratza den artekoa, ba bueno, eunekoak murriztu nahi dira. Ba, zu jubilazio partziala hartzen badozu, ba, lehenengo urtean, euneko goiko lanaldia gutxinez izatea, lehen euneko eta boste izaten zen. Eta gehienez, bigarren urtetik aurrera, euneko eta mailukoa, lehen euneko 50-rekoa izaten zen. Hori bai, hemen dagoen beste kontu oso garantitu bat da errelebuko kontratuarena. Hain zuzen be, enpresa batek onartzen dagoenean legeak ezarritako jubilazioa egina baino lehenago langile batek jubilazio partiala hartzea, orduan derrigortuta dago errelebuko kontratua egitea beste pertsona batek. Langabetua den pertsona batekin edo aldi baterako kontratua dagoen pertsona batek. Bueno, pa orain, errelebuko langileari derrigorrez iraupeko gabeko eta lanaldi osoko kontratua egin behar jako. Derrigorrez. Horrein arte posible zen aldi baterako kontratua egitea. Noiz arte, ba, jubilazio partial daukan langi horrek, ba, behin betiko jubilazio hartu arte. Horrein ez. Horrein derrigorrean, hau, aurrera badua behintzat, enpresak erreguluko kontratua egin beharko leuke, iraupen mugagabeko eta lanaldi osoko kontratu batek. Eta gero, posgarren neurri moduan, koefiziente murrizgarriak edo beraik aldatu egingo dira. Zer dira koefiziente murrizgarria? Bueno, horiek aplikatu izan dira azkeneko 2011 hori zen indarrean zegoen araua 2011koa, ba nekagarriak, toxikoak, arriskutsuak edo osasun gaitzak izaten dizen lanetan, ba jubilazioa lehenago hartzeko aukera egon dadin, ba aplikatzen zien koefiziente murrizgarri batzu. Hori ba aldatu egin nahi da eta kontuan hartu nahi dana da, eta hau da nintzeko apur bat, holan kuriosoa, edo kontuan hartu beharrekoa, ba, euneko horiek aplikatuko dira, ogibide berrietan, orain arte aurreikusita ez egozenetan, baina, aldez aurretik frogatu beharko da, lanbide horietan, lan baldintzak egokitzeko aukerarik ez dela egon. Zuk esaten bauzu adibidez, bani, zare konpontzaiena, eta horretan eukidot, ba arriskutsua ez, baina bai ba esan duguna, ez? Nekegarria edo osasun gaitza dana. Bueno, ba orduan ogibide horretan zu beste zeregin batzuk egiteko aukera izango bazenuke, ordun ezin izango zenuke jubilazio mota hau hartu. Aipatu duan kasu horretan ez daukasunez beste aukerarik, ba posturak zareako pontzekoak eta bar beti diren santzekoak, ba hor bai aplikatuko litzateke. Baina beste ogibide batuetan aztertu beharko litzateke langi horrek beste segin batzuk egiteko aukera izango leuken ala ez. Beraz horrek arazoak ekarri daitez. Eta bukatzeko, azken neurria, hau jardura jakin batzuetarako da, hau da, jarraitutasunik gabeko langile finkoentzako edo fijos discontinuos esaten denentzako badago abantaila bat. Garai batean aplikantzen zen neurri bat da, berriro berreskuratu egingo da, eta da, ba, bueno, jubilaziorako edo ezgaitasun iraunkorrerako edo alarguntasunerako edo ba, eskatzen diren kotizazioak, gutxineko kotizazioak, prestazioak obertzeko, ba, orain, egingo dana da, berriro ere, euneko, parkatu, bat koma bosteko koefiziente biderkatai bat aplikatu. Zetarako, ba, aukera izateko prestazio horreko obertzeko. Etzelen, ba, karo, hauek ordu gutxiago egiten dabezen ez, urteko kopuruan, sasoika lan egiten dabelako, ba, arazoak egiten edezelako, ba, elegeak ezaten da gutxineko kotizazio aldi hori betetzeko. Beraz, honek izango ditutik ez, zei punturi garrantzitsuena.
Eta, Javier, behar ginentzat akordio mesedegarria dela esango zenduke?
Mesedegarria langientzako, baino hau ez dago pentsatuta langientzako. Lehen esan duan moduan, hau dago pentsatuta, gizarte segurantzaren jasangarritasuna, finantzieroa, bermatzeko. Eta gauza batzuk altortzen jakez langilei, baina zerren arabera. Beti ere, ba, kotizazio epe aldi luzen arabera, edota gizarte segurantzak ez galtaren arabera. Eta lehen jubilazioaren kasuan esan duan kontuan, ba, bueno, hor argi dago ez. Jubilazioa borondatezkoa bada eta pertsona batek nahi baldin badau aurrera lan egin, iruta marrurtera arte, horri zan nio dagoa arazoi. Problema da, hemen pertsona batzuk arazoak eukileik ezela pentsio duin bat izateko, eta orain egiten dena da, zan bada, ikorratuko duzu pentsioa, baina lan egin beharko duzu bizitza duin bat izateko. Batera garri egingo dugu, ez? Horain arte zan, iruta bost urte bete, edo irugeta segita hile batzuk bete, gaur egun, eta ja, euneko unean jubilazio hartzen duzu, hartzen zen du. Hone ezaten dutxuna da, ez, zuke, egin daikizuna da, jarraituzuk lanean, eta gero kobratuko duzu pentsio zati bat bai. Ordu, esan dudana, jubilazioa ezerezean geratzen da, nari hori ezerezean geratzen da. Azken baten, gobernuak nahi doena da, ikuspuntu ekonomikista batetik, diru sarrera gehiago. Eta hori da nik eskatzen dagoena, nik ulertzen dut, sistema defizitarioa dela, baina aztertu da zena da errotik zergatik dan defizitarioa. Zergatik sistema honek akatza daukazan. Eta hor, gotu hartu behar dugu, lan merkatua zelakoa den, zelako formakuntza daukan jendeak, lan baldintzak zelakoak diran, eta zer nolako enpresak nahi dugu zan mundu global honetan. Eta hori da kontuan hartu behar duguna, eta aztertu behar dena. Eta beste guztia partea jartzen da nintzako. Partea logikoak, baina esan dut zergatik diren logikoak akatzak, azpian daukagu zanako, lan merkatuan eta sisteman berak kudeatzeko moduan. Sistema ni ustez ez da darrezela kudeaten, sistema. Ez dira bultatzen beste aukera batzuk, dirua hobeto banatzeko eta aberastasuna hobeto banatzeko, eta baita ere enpresak gustatzeko, ze aberastasuna banatzeko lehenengo sortu inbehar da. Eta, orduan hor, faktore asko ikusten ari zaiten ez, daude jokoan, ni ustez, darko eukenak, ba, goiti bera aldatzea.
Ba, Javier Arrieta, eskerrik asko gauzak hain argi azaltzeagaitik, eskerrik asko eta ondo ibili, bale, agur.
Bai, oso ondo.
Agur, bai.
Bai, eskerrik asko.
Eta Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak pentsioen laugarren akordio honetaz daukan eretxia be jakin gura dugu, eta Jon Fanok emongo duzku. Jon, egun on.
Egun on bai.
Orokorrean dinozue akordio honek ez dutziela erantzuten pentsiodunen eskariei. Zergaitik?
Bai, baitu. Ba, gure ustez akordio horren jasotzen diren neurriak oso oso partzialak dira. Haiek positibotzat jotzen dute, baina guk Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua horieken oso kritikoa gara. Zergatik, proposatzen dituzten neurriak, batez ere, jubilazioaren adina luzatzeko bideratuta daude. Eta gogoratu behar da, jubilazioaren adina azken urteotan luzatzen ari dela eta hiru urte barru, hirurogeita zazpi urtean kokatuko da. Adostutako neurriak guretzako paliatiboak moduan plateatzen dira. Baina azken zinean biltzen den helburu bakarra da pentsioen kostua murriztea. Eta langile mugimenduratzat eta baita pentsiodunen mugimenduaritzat ere jubilazioan adina luzatu beharrean murriztu behar da. Hainbeste urte lan egon ostean eskubide osoa daukagu jubilazio justu eta duina bizitzeko. Bada beste arrazoi ba. Hainbeste jende, bereziki gazteak eta emakumeak langabezian daudenean, jubilazioaren adina luzatzea, lanpostuak ordezkatzea edo berriak sortzea mugatzen edo murrizten du. Bestalde, ba, akordio horretan, ez dira kontuan hartzen, aspalditanik pentsiodunen mugimenduan eskatzen ari garen errebindikazioak. Besteen artean, errekuperatzea azken urteantan gure pentsiotan galdu duguna, edo bermatzea behintzat gutxienezko pentsioa 1.080 euroko izan dadila. Gogoratu behar dugu, Estatu Espainolean 4 milioi baino gehiago pentsiodunak zenbaki horrekin horren azpizik edo oso azpizik dute pentsioa. Eta hemen, Ego Euskal Herrian, 220.000 dira. Eta beti bezala, horien artean, gehien sufritzen duten egoera tamalgarri hori emakumeak dira. Guretzako, egoera hau jasangaitza da. Behin betikoz konpondu behar da. Azkenean, ba, akordio horren barruan jasotzen da, mutuen esku ustea gaizu batzuen kontrolatzea. Ala nola, patologia, traumatologikoen, diagnostikoa eta tratamendua. Aspaldidanek mutuek ea lortzen duten gaizotasun arrunta batzuk gestionatzen. Eta badakigu, zeintzuk dira haien helburuak. Alde batetik, bere negozioa pribatua handitzea, beste alde, alik eta lasteren lanera jendea bidaltzea, naiz eta osasunaz ondo ez egotea. Hori argi eta garbi enpresarioen mesedetan. Gauza hauek guztiak ematen direnean, guretzako erreza da eta pentsatzen dugu ba, jendea ulertuko duela zergatik akordio horrekin oso kritikoak garela.
Jon Fano, ba, eskerrik asko, zeuen eretxiaren barri emotegaitik eta egongo aremendik aurrera berbetan mila esker eta ondo jarraitu, bale?
Bai, berdin.
Agur, bai. Agur.